Yani eftir annars hefði ég eftir sér Einari af Kirkjubæði að þegar að hann var unglingur og þá hér sáttu þau yfir á stúlka frá Brekku í Tungu og hann. Og það var hjá glettum sem voru kallaði þverklettar. Þeir eru hér í, það er landamerki í þessum klettum á milli Galtastaða og Kirkjubæjar. Þeir voru styrkt og voru bæja en þeir sátu yfir ánum og höfðu það saman á daginn. Einu sinni kom ekki stúlkan og sér Einar var þarna einn, en svo sá hann enni bregða fyrir þarna og fannst endilega að vera hún. En hún var horfin honum áður en að hann gat náð tali af henni. Og hann hafði fyllilega trú á því að þetta hefði verið álfastúlka.